Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
Solkrem, har du tatt med det, eller?
Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
Det skjedde en gang.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
Vi skal ikke bare...
Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsyningsfredag. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak jeg hadde hørt overraskende lite om før jeg satte meg inn i den, men som virkelig har fascinert meg de siste månedene. Denne saken omhandler en seriemorder, og derfor er jeg litt ekstra sjokkert over at den ikke har fått mer oppmerksomhet, for den er på ingen måte noe mildere enn de andre kjente seriemorderne. Dette er saken om Israel Keyes. Så, hvem var egentlig denne Israel Keyes-fyren? Hvor vokste han opp? Hvordan var han som person? Var det noen synlige tegn fra barndommen av? Jeg skal fortelle deg alt sammen nå, så sett deg godt til rette. Israel Keyes ble født 7. januar 1978 i Richmond i Utah. Israel kom fra en veldig stor familie med hele 9 søsken, hvor han selv var den nest eldste. Foreldrene hans het Heidi Keyes og John Jeffrey Keyes, født i henholdsvis 1954 og 1952. Heidi og John Jeffrey var ikke opprinnelig fra Utah. De hadde nemlig flyttet helt fra Torrance i California for å bosette seg i Utah og virkelig slå seg til ro der. Alle barna ble også oppdratt i mormonsk tro og ble faktisk satt på hjemmeskole for å kunne praktisere religionen sin fullt ut. Enkelte kilder forklarer at foreldrene til Israel Keyes ikke hadde tro på hverken offentlig skole, moderne medisin eller myndighetene generelt, så barna ble definitivt oppdratt deretter. Dette resulterte også i at alle de 10 barna ble født hjemme i huset, og det ble heller aldri brukt noen form for medisinsk behandling. Dette skulle gjøres på den gamle måten, og uten noe som helst helsepersonell, ny teknologi eller forskning involvert. Israel og noen av søsknene sine levde da med denne troen frem til 1983, da familien velger å flytte til Colville i Washington. På dette tidspunktet var Israel kun 5 år gammel, og nå flytta familien inn i et hus som i bunn og grunn kan kategoriseres som en hytte, egentlig. Huset var veldig avsidesliggende, nærmeste nabo var langt utenfor synsvidde, og huset hadde hverken innlagt vann eller strøm. Foreldrene til Israel ville virkelig ikke at barna deres skulle ha noen moderne fordeler i det hele tatt, så det gjorde også at de ble veldig isolert fra omverdenen, rent sosialt sett. Mens familien bor her, virker det også som at de trer ut av mormonsk tro og heller ønsker å ta del i en lokal kirke ved navn Ark. I senere tid har Israel beskrevet denne kirken og troen som ble praktisert der for et amish-lignende miljø, men dette var også en kirke som praktiserte en tro der hvite mennesker sto i fokus, og de ble sett på som høyest rangert i samfunnet over alle andre raser, som de kalte det. Det også I løpet av denne perioden, da Keys-familien til stadighet går I denne Ark-kirken, at de også får seg et vennepar, eller en vennefamilie nærmest. Dette var da nabofamilien til Chevy Cahoe, som senere ble dømt for trippeldrap I 1996. I ettertid har faktisk Israel selv fortalt at han I veldig ung alder utviklet en interesse for både våpen og jakt. Jeg kommer litt tilbake igjen til det senere, men kan det ha en sammenheng med miljøet han vokste opp I? Senere ble også Keys-familien del av en annen kirke som heter Christian Israel Covenant Church, som praktiserte britisk israelisme. I flere år blir noen av Keys-barna tvunget til å sove I et telt utenfor huset, fordi huset eller hytta som de bodde I hadde for lite plass I forhold til hvor mange de var. Som vi forstår ut fra at de ikke kunne bo I et hus stort nok til å romme hele familien, så hadde jo ikke Keys-familien akkurat god råd. For å overleve så måtte barna jakte sin egen mat, lage bål for å få varme og også jobbe på lokale gårder for å kunne bidra til familiens økonomi. Israel hadde selvfølgelig også en hobby på siden, men den var kanskje litt annerledes enn veldig mange andre små barn sine interesser. Hans var nemlig å jakte på egentlig alt som hadde puls, og faktisk hadde han innrømmet for de andre barna I kirken at han en gang hadde flådd en hjort mens den fremdeles var I live. Dette resulterte naturligvis I at veldig mange som gikk I kirken ikke ønsket å være I nærheten av Israel etter hvert, og en av jentene som var I kontakt med han har I ettertid fortalt at væremåten hans gjorde henne helt ufattelig ukomfortabel. Da Israel var rundt 10 år gammel, begynte han egentlig på sin kriminelle historikk. Det på dette tidspunktet at han begynner å bryte seg inn hos folk, stjele pistoler og også bruke pistolene som han hadde stjålet. I denne perioden gjorde han visstnok ganske mye av dette her sammen med en venn, men etter at denne vennen hadde sett Israel skyte et dyr, så tok han 100% avstand fra Israel og alt som hadde med han å gjøre. Som 14-åring mishandlet Israel dyr, og veldig ofte var han også ute I skogen uten å gjøre noe som helst spesifikt egentlig. Han bare satt der, og dette her var han visstnok også stolt av. I samme alder begynte han faktisk også å selge stjålne pistoler til voksne mennesker for å tjene penger. Det også I denne perioden at Keys-familien hadde mye besøk av et vennepar og deres barn. Foran begge barna til dette venneparet og også sin egen søster, så festa Israel en katt til et tre med et tau, og I bunn og grunn mishandlet den med en revolver. Etter hvert spreller katten rundt og blir helt desorientert, før den etter hvert kaster opp. Sønnen til dette venneparet endte også opp med å kaste opp som et resultat av hendelsen, og fortalte etter hvert alt sammen til Israels far. Det også verdt å merke seg at Israel skal ha ledd da denne gutten kastet opp som et resultat av hva han gjorde. Det jo klart at det var en hel rekke hendelser som alle sammen førte til at alle på Israels alder trakk seg unna han, og han ble ansett som en veldig rar og spesiell type allerede I ung alder. Mange ville kanskje stilt seg spørsmålet om hvorfor og kanskje til og med endret på oppførselen sin, men Israel valgte heller å trekke seg enda mer inn I skallet sitt og bli enda mindre sosial enn hva han en gang var. Det også I denne perioden at moren til Israel merker disse faresignalene som kanskje burde blitt sett tidligere. Jeg må også si at jeg bemerker meg veldig hva hun mener var spesielt med denne perioden. Moren har nemlig uttalt at hun syntes det var rart at han plutselig skulle høre på radiokanaler og lignende. For henne ble det jo åpenbart at oppførselen hans hadde endret seg da, men så hører vi jo om alle disse andre tingene han gjorde som faktisk resulterte I at folk trakk seg unna. Kan det være mulig at selv om foreldrene hadde 10 barn totalt, at de hadde gått glipp av disse hendelsene? Allerede da Israel har fylt 16 år, har han blitt en utmerket tømrer og har bygget I denne alderen sin aller første hytte til familien sin. Han begynte også å jobbe for en oppdragsgiver i 1995 og jobbet der helt frem til 1997. En eller annen gang da Israel var mellom 18 og 20 år, så seksuelt forgrep han seg på en ung jente og fortalte politiet i ettertid at han egentlig hadde planlagt å ta livet av henne. Hva som grunnen til at han ikke gjorde det likevel, ukjent, men han forklarte uansett at han valgte å ikke gjøre det. Som 20-åring kommer Israel inn i militæret og var stasjonert på litt forskjellige steder. I denne perioden var Israel kjent for å drikke mye alkohol, spesielt i helgene, som kanskje ikke passer seg veldig når man jobber innenfor militære styrker. I 2000 blir Israel sendt hjem fra militæret, og det nå han velger å identifisere seg som ateist og ta helt avstand fra all religion han har tatt del i opp gjennom livet sitt. Dette også noe han fortalte til foreldrene sine, og de likte naturligvis ikke dette her i det hele tatt på noe som helst måte. Etter en intens krangel endte det opp med at foreldrene kutta kontakt med han, og ga han forbud mot å komme til huset deres. I tillegg til dette ba foreldrene de andre barna om å også kutte kontakt med broren sin. Israel var da helt alene, og utviklet etter hvert en sterk interesse for satanisme, og med det kom det også et ønske og etter hvert en plan om å utføre et rituale som skulle involvere drap. På dette tidspunktet hadde også Israel skaffet seg en kjæreste, og så fort han ble sendt hjem fra militæret, så endte de to opp med å flytte sammen. Dette var da en kvinne som bodde i Maka Indianerreservatet i Washington. De to fikk også et barn sammen, men etter hvert dro Israel fra den nye familien sin for å være med en annen jente som visstnok også var kjæresten hans. I denne alderen blir det jo da åpenbart at Israel har problemer med å knytte seg skikkelig til ett eneste forhold. Som du forstår er det helt åpenbart at Israel gjennom hele livet sitt har hatt en veldig forstyrrende oppførsel, og at han har opptrådt på en måte som virkelig burde blitt ansett som et faresignal, og deretter gitt han behandling. Ingenting ble dessverre gjort med det, og det kanskje en av mange grunner til at Israel endte opp sånn som han gjorde. Israel har jo da gjort mye forstyrrende opp igjennom, men det jeg skal fortelle deg nå grunnen til at han etter hvert ble tatt, og også hendelsen som gjorde at vi i det hele tatt fikk høre om alle de andre grusomme handlingene han begikk i sitt liv. De andre handlingene han begikk fikk nemlig ikke politiet engang vite før han satt i avhør og fortalte. Mer om det straks, men først la meg fortelle deg om det helt avgjørende drapet i 2012. Vi skal til 2. februar 2012. Denne dagen åpner en ansatt på en kaffebar i Anchorage i Alaska for dagen. Umiddelbart da hun kommer inn, merker hun seg at noe galt, og at noe må ha skjedd siden stengetid dagen før. Hun ser blant annet at døren inn ikke var låst, og at kassa ikke hadde en eneste dollar igjen. Hun sjekker da hvem som hadde vært på jobb dagen før, og finner ut at det var 18 år gamle Samantha Koenig. Hun var da en nyansatt ung jente som frem til nå hadde gjort en helt fortreffelig god jobb. I tillegg hadde hun alltid vært veldig nøye på låserutinene, så det ga egentlig ingen mening at det plutselig skulle vært gjort slurvearbeid denne gangen. Kunne det være at noen hadde brutt seg inn? Den ansatte som åpna denne februardagen i 2012 ender opp med å ringe til sjefen sin for å informere henne om hva hun ble møtt av, og også dele sine bekymringer rundt det. Sjefen forklarer da at hun skal ta hånd om situasjonen, og at den ansatte bare skal åpne som vanlig og ta det derfra. Sjefen får da kontakt med politiet og ber de om å se på situasjonen. Det verdt å merke seg at i denne kaffebaren så befant det seg også en panikknapp, men denne ble aldri trykket på. Det så heller ikke ut til at noe som helst brutalt hadde skjedd. Egentlig så det bare ut til at kassa var tømt og at døren forble ulåst. Politiet åpner likevel en etterforskning som virkelig skulle vise seg å være lurt. Det skal sies at etterforskningen umiddelbart ikke ble tatt på høyeste alvor, men som standardprosedyre avhørte de uansett familien til Samantha og også kjæresten hennes. Det skulle nemlig vise seg at Samantha ikke hadde gitt en lyd fra seg siden kvelden før, og at hun hadde forsvunnet.
Du har en ny beskjed.
Hei, Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
Joker, den gode naboen.
Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Vi skal trykke til fløyta går!
Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.
I avhør med politiet forteller faren til Samantha at han ikke hadde snakket med henne siden hun var på jobb kvelden før. Samtalen gikk da ut på at hun lurte på om han kunne komme til jobben hennes med noe middag, ettersom at det kom til å bli litt sent. Han svarte visstnok nei, og dette var den siste samtalen han noensinne hadde med datteren sin. Han blir senere mistenkt i saken, for så å bli renvasket. Kjæresten til Samantha fortalte i avhør at han og Samantha hadde kranglet dagen før mens hun var på jobb, og at hun hadde anklaget han for å være utro. Krangelen hadde pågått ganske lenge, og ble avsluttet med at Samantha sa at hun skulle dra til en venninne etter jobb for å roe seg ned litt. Frem til nå vet jo ikke hverken familien til Samantha eller politiet egentlig noe som helst, men alt sammen snur da eieren av kaffebaren gir politiet overvåkningsvideoer fra kvelden før, og da det aktuelle tidspunktet. Inne på Instagram-profilen min Forsvinningsfredag har jeg lagt ut en link hvor du kan se disse overvåkningsvideoene for å få et fullt bilde av det, dersom det er av interesse. Overvåkningsvideoen begynner helt rolig og vanlig, og det ser ut til at Samantha snakker med en kunde og rett og slett bare gjør jobben sin. Denne tonen endrer seg egentlig ganske raskt, da vi kan se på videoen at Samantha tar begge hendene opp i lufta og skrur av alle lys i hele kaffebaren. Da etterforskerne så dette, forsto de raskt at Samantha ikke selv hadde gjort noe galt, og at hun mest sannsynlig hadde blitt kidnappet av kunden hun pratet med. På overvåkningsvideoen ser vi også at Samantha tar ut pengene av kassa, og da antageligvis bare gjør som hun får beskjed om av gjerningspersonen. Samtalen som angivelig skal ha foregått i dette tidsrommet, var Samantha som fortalte at faren hennes var rett rundt hjørnet, og det gjorde at gjerningspersonen i et lite sekund sto og vurderte hva han skulle gjøre, men bestemte seg likevel for å være effektiv og kidnappe Samantha uansett. På overvåkningsvideoen ser vi Samantha bli tvunget ut av kaffebaren og inn i en hvit pickup-bil. Dette er det siste noen så av Samantha i livet. Samantha hadde vært savnet i rundt 3 uker da faren hennes mottar en tekstmelding som kommer fra Samantha sin telefon. Meldingen gir faren koordinater til en veldig spesifikk lokasjon i en park. Etterforskerne på saken er de som ender opp med å dra dit, da dette kunne være veldig viktig bevis i saken, og det skulle det vise seg å være. På denne lokasjonen finner politiet et brev som også inneholder et bilde av Samantha. Dette var et bilde der man kunne se Samantha holde en avis, og brevet var rett og slett et brev med krav om løsepenger. Gjerningspersonen hadde nemlig fått tak i bankkortet til Samantha, og dermed beordret han faren hennes til å sette inn en stor pengesum på hennes konto. Om han gjorde det, skulle Samantha bli løslatt om 6 måneder. Det politiet foreslår at faren gjør da, er å sette inn $5,000 på kontoen, som var langt ifra hva gjerningspersonen hadde krevd. Dette var rett og slett en taktikk politiet kjørte for å forhåpentligvis provosere gjerningspersonen nok til å ta kontakt igjen, rett og slett fordi bare delvis av kravet ble oppfylt, og gjerningspersonen selvfølgelig hadde økonomiske motiver. 4 timer etter at denne overføringen var blitt gjort, forsøkte noen å ta ut $600 fra kortet til Samantha i en minibank i Anchorage. Etter dette går samme person fra minibank til minibank og tar ut maksimalt av hva han kan i løpet av et døgn fra dette kortet. Totalt landet dette på over $1,000, som tilsvarer rundt 10 000 norske kroner i dagens kurs. Det tok noen dager før etterforskerne fikk overvåkningsbilder fra minibankene, men da de først kom, så fikk politiet i det minste forma seg et litt tydeligere bilde av hvem denne gjerningspersonen var, og også hvordan han så ut. Det kunne jo også være at personen som la igjen dette brevet om løsepenger hadde sendt en annen person til å ta ut disse pengene, men politiet anså dette som svært usannsynlig, så de antok rett og slett at det måtte være samme person, og dermed blir utseendet til denne minibankmannen helt avgjørende. Utifra disse overvåkningsbildene ser politiet at dette er en atletisk bygd mann, som antageligvis hadde militær bakgrunn fra marinen på grunn av en logo på en av hettegenserne som han brukte. 7. mars 2012 får politiet en mystisk telefon. Frem til nå hadde de vært helt sikre på at mistenkte fremdeles befant seg i Anchorage i Alaska, men denne dagen fikk de beskjed om at han hadde forsøkt å ta ut penger fra en minibank i Arizona. Politiet forstår nå at den mistenkte har forlatt staten, men hvor er han på vei? En time senere blir det gjort enda et uttak, men denne gangen fra New Mexico. Litt senere ble enda en minibank tatt i bruk i samme stat, og denne gangen sjekker den mistenkte saldoen på kontoen, som da var litt i overkant av $3,000, som tilsvarer rundt 30 000 norske kroner i dagens kurs. Politiet fikk etter hvert overvåkningsbilder av personen som tok ut disse pengene også, og det skulle vise seg å være samme person. I alle overvåkningsbildene blir det åpenbart at han virkelig ønsker å skjule identiteten sin, da han bruker solbriller, lue og av og til falskt skjegg for å ikke bli gjenkjent. Han prøver å skjule identiteten sin så mye at han noen ganger også bruker en finlandshette. Disse tingene mistenkeliggjør han jo egentlig bare enda mer. På grunn av dette begynner politiet å stille seg selv noen spørsmål. Hadde den mistenkte med seg Samantha på denne reisen gjennom de forskjellige statene? Kunne det være flere gjerningsmenn involvert? Videre ble kortet brukt igjen i flere andre stater, etter hvert i Texas. Her blir det lokale politiet koblet på, og de setter seg inn i alt av hvordan bil han kjører, til hvordan han så ut på overvåkningsbildene og lignende. Her blir det lokale politiet koblet på, og de setter seg inn i alt fra hva slags bil han kjører, til hvordan han så ut på overvåkningsbildene og lignende. Det er sånn de klarer å finne ut hva slags modell bilen hans var, nemlig en hvit og eldre modell av en Ford Focus, mest sannsynlig en leiebil. Ved en tilfeldighet klarer de også å stoppe denne mistenksomme mannen. Politiet forespør da vognkort og førerkort, og ser umiddelbart at dette her er et førerkort fra Alaska, og personen som står på kortet er ingen ringere enn Israel Keys, som på tidspunktet var i midten av 30-åra. Noe som mistenkeliggjør Israel enda mer her, er at han allerede uten å ha blitt spurt om hva han gjør i byen, forklarer at han er der på grunn av et bryllup, og at han deler rom med broren sin på et hotell i nærheten. Videre lurer han på hvorfor han ble stoppet, og da forklarer politiet at de ser etter en person i forbindelse med en kidnapping som hadde skjedd i Alaska. Da skal visstnok Israel ha begynt å oppføre seg ganske nervøst og begynt å bable om hva han hadde drevet med de siste dagene og lignende. Igjen, dette her mistenkeliggjør han jo enda mer. Da politiet søkte på førerkortet hans, kunne de se at adressen hans var i Anchorage i Alaska, men de kunne også se at han ikke hadde noe som helst kriminell historikk, i hvert fall ingen som hadde blitt loggført. Etter å ha tatt en liten samtale om hva han hadde drevet med og hvordan han hadde kommet seg til Texas, så spør politiet om å få gå gjennom bilen hans. Da endrer stemningen seg fra å være samarbeidsvillig og hyggelig til å bli streng og ganske stressa. Politiet får uansett gjort det fordi de har krav på det, og de finner da klesplagg og penger som alt sammen er perfekt match til den personen på overvåkningsbildene. I tillegg til dette finner de et ganske fellende bevis, nemlig bankkortet til Samantha König. Alt dette resulterer i at politiet er nødt til å pågripe Israel Keyes, og politiet har nå det de tror er den skyldige i kidnappingen. Det skal vise seg å faktisk være Israel som begikk disse handlingene, men historien ender selvfølgelig ikke der. I forkant av reisen hans nedover i USA så hadde Israel nemlig planlagt å dra på et 2 uker langt cruiseskip med avreise fra New Orleans. Avreisen skulle da også skje bare noen dager etter at Samantha ble kidnappet, så her forstår politiet at dette ikke er noen tilfeldighet. De tar han da inn til avhør for å høre absolutt alt om hva som skjedde, og for å si det sånn, så er det nok rimelig å anta at de som avhørte han fikk sjokk over forklaringen som kom, og også hvordan han snakket om det. Israel gjorde det veldig åpenbart at dette var helt planlagt fra hans side, men at Samantha var et tilfeldig offer, likevel en del av et rituale. Han forklarte at kvelden før så hadde han fjernet bilskiltene fra bilen sin og deretter begynt å gjøre klart til handlingene som han skulle begå. På adressen sin så hadde han et uthus eller et lagringsrom om du vil, og det er det han bruker i denne saken. Dagen før ugjerningene så hadde han satt på varmen inne i dette uthuset, og så hadde han lagt inn presenning på gulvet for å unngå så mye søl i hans ord. Dagen etter igjen hadde han da dratt til denne kaffebaren for å kjøpe seg en kaffe, og innser at hun som jobber der er helt alene. Han bestemmer seg da for at det er hun som skal være offeret, og da skjer det jeg forklarte tidligere i episoden med at han drar henne med seg ut av kaffebaren og tar med alle pengene fra kassa. Du husker kanskje det bildet vi snakket om som ble lagt ved i brevet med krav om løsepenger? Vel, her kommer en detalj som er så ekkel å tenke på, og som viser hvor syk denne mannen egentlig var. Israel hadde nemlig først forgrepet seg på henne, og deretter kvalt henne til døde. Etter dette forlot han henne bare inne i dette uthuset og skrudde av varmen. Litt senere, kanskje et par dager etter, bestemmer han seg for at nå er han nødt til å kvitte seg med liket hennes, og det er da han velger å forgripe seg på henne nok en gang. Han bestemmer seg nå for at han skal benytte seg av kontoen til Samantha også, så ved å kontakte faren hennes gjennom dette brevet, så kunne han være helt sikker på at han fikk de pengene som han ønsket. Den forstyrrende detaljen her har vi likevel ikke kommet til helt enda. Israel Keyes ender nemlig opp med å stifte opp øynene til Samantha, for hun var jo allerede død, og deretter setter han opp et falskt bilde hvor det ser ut til at hun lever, og da holder opp en avis. Alt dette kun for å presse ut penger av faren hennes. Avhørsvideoene i denne saken her er ganske syke og bevitne, så dersom du er interessert i å se dem, så har jeg linket til de på Instagram-profilen min, der det heter Forsvinningsfredag. I avhør så har nemlig Israel fortalt at ikke bare hadde han begått flere drap, men hans aller første offer skjedde tydeligvis i 2001, mens han bodde i Neya Bay sammen med kjæresten sin og barnet deres. Totalt hevder Israel å ha drept 4 personer mens han bodde i Washington, og at de skal ha skjedd mellom 2001 og 2007. Flere av likene ble aldri funnet, og Israel ønsket visstnok også å ikke offentliggjøre offrenes navn i sin tid, fordi han ikke ønsket at datteren hans skulle vokse opp med disse minnene om faren sin og all den negative oppmerksomheten det kunne medføre. Identiteten til datteren hans er til dags dato anonym, og det vil nok være for alltid, med mindre hun selv ønsker å endre det. Totalt blir tre offre bekreftet I kobling til Israel Keys I denne saken, selv om han hevdet at det var langt flere. Drapene hans var planlagt, og flere mener at han antageligvis hadde kommet unna med det lengre, dersom han fortsatte med å ikke begå kriminelle handlinger I sin egen stat og by, for det var der fallet hans etter hvert kom. Israel Keys blir satt I varetekt I påvente om at rettssaken skal begynne, og datoen for dette ble satt til en gang I starten av mars 2013. Fordi han innrømmet hva han hadde gjort, eller I det minste deler av det, så ønsket Israel å få dødsstraff med garanti for at han ble henrettet I løpet av det første året. Dette kunne naturligvis ikke innvilges uten en rettssak og lignende, men det var I hvert fall det som var ønsket hans. 2. desember 2012 ender Israel Keys opp med å ta sitt eget liv inne I fengselscella si, etter å ha lurt inn et barberblad. Her hadde han kuttet opp begge håndleddene sine, og deretter kvalt seg selv til døde med en snor. Da politiet I fengselet gikk gjennom cella hans I ettertid, fant de tegninger av totalt 11 hodeskaller og et pentagram tegnet I blod. Under sto det «We are one», og I etterkant av dødsfallet hans har det kommet frem at dette det politiet tror det totale antallet for hvor mange offre Israel Keys hadde til sammen. Dette må være en av de desidert mest forstyrrende sakene jeg har hørt om, som ikke har fått så mye oppmerksomhet I nyere tid, og det sjokkerer meg på mange måter. Den saken jo heller ikke egentlig så gammel, så hva kunne man gjort for å unngå at noe sånt som dette skulle skje? Send gjerne inn dine meninger til meg på Instagram, der det heter Forsvinningsfredag, så skal jeg svare deg der. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg tilbake igjen med en helt ny episode allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.